Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Këtë edicion u akushtojmë zgjedhjeve parlamentare të së nesërmës në Kosovë. Flasim për rëndësinë e votimit, procedurën e votimit, si ka ndryshuar këtë herë për dallim nga e kaluara, dhe atë si do të mund të jenë marrëdhëniet e Kosovës me aleatët perëndimor, varësisht se kush del fitues. Vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Mbi 2 milion shtetas të Kosovës kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Pjesëtarët e diasporës që kanë vendosur të votojnë përmes postës kanë mundur të shfrytëzojnë të drejtën e tyre që javë më parë, ndërkaq që ata të cilët janë regjistruar për të votuar në përfaqësi diplomatike shfrytëzojnë të drejtën e tyre sot. Pjesa tjetër, të cilët jetojnë në Kosovë, do të votojnë nesër në për vendvotime në qytete fshatra të ndryshme. Të drejtën e tyre megjithatë ndër vite nuk e shfrytëzojnë më shumë se 50% e popullsisë. Dalja në votime e forcon demokracinë dhe përmes saj një qytetar mund të shpërblej apo të ndëshkojë politikanët. Materiali vijues na sjell më shumë mollësi se si ka ndryshuar procesi i votimit këtë herë dhe pse është i rëndësishëm.
Ka ditë që në Kosovë nuk flitet për asgjë tjetër përveç zgjedhjeve ose kjo temë përzihet disi në muhabete tjera. Kanë mbetur edhe pak ditë deri te zgjedhjet në Kosovë dhe nëse nuk e keni ndarë mendje nëse do të votoni apo jo, kjo video është për ju. Kur nuk votoni, një grup i vogël njerëzish vendosin për ju dhe jetën tuaj, nisur nga shëndetësia, arsimi, vendet e punës dhe gati çdo aspekt tjetër i jetës. Një dalje më e madhe në votime e forcon demokracinë. Vota është arma juaj përmes së cilës ju i shpërbleni apo i ndëshkoni politikanët. Prej pavarësisë së Kosovës së këndej, në Kosovë asnjëherë nuk ka votuar më shumë se 50% e popullsisë. Të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tregojnë se ndër vite burrat votojnë më shumë se sa gratë, ndërsa në zgjedhjet e vitit 2021 pjesëmarrësit në përqindjen më të lartë ishin të rinjtë që votuan për herë të parë. Sipas të dhënave të KQZ-s, të drejtë vote më nënshkurt kanë mbi 2 milion votues brenda dhe jashtë Kosovës. Për herë të parë do të votojnë rreth 126.000 të rinj. Nëse keni dilema për qendrën tuaj të votimit në Kosovë, atë gjeni shumë lehtë në faqen e KQZ-s në internet. Ju mjafton vetëm numri personal dhe data e lindjes. Pjesëtarëve të diasporës u është mundësuar votimi edhe nëpër përfaqësi diplomatike. Procedura e votimit është e thjeshtë. Duhet të keni me vete një dokument identifikimi të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Ju duhet të votoni patjetër në anën e majt për subjektin politik, ndërsa në anën e djathtë mund të votoni deri në 10 kandidat për deputet. Në kabinën e votimit do ta keni broshurën për të parë edhe një herë numrat e kandidatëve për deputet që dëshironi të votoni. Por, nëse votoni vetëm për kandidatët dhe jo për subjektin politik, vota juaj është e pavlefshme. Tani, sipas KQZ-s, janë disa raste tjera kur flet votimi është i pavlefshëm. Nëse preferenca e votuesit për subjektin politik është e paqartë, nëse është votuar për më shumë se një subjekt politik, apo nëse nuk është e vulosur me vulën zyrtare të flet votimit. Në zgjedhjet e vitit 2021, numri i flet votimeve të pavlefshme ishte mbi 33.000 apo 3.62% e të gjitha flet votimeve. Në garë, në këto zgjedhja 28 subjekte politike, ndërsa 4 figura garojnë për pozicion e kryeministrit. Procesi votimit ju merë vetëm pak minuta dhe ditës suaj, mirë po ndikimi i rezultatit zgjedhor në përdiqëmërin tuaj, do të mund vrehet me vite.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Marrëdhëniet e Kosovës me aleatët perëndimor ishin këtë javë sërish në qendër të vëmendjes, pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ato janë në nivelin më të mirë ndonjëherë, ndërsa i dërguari amerikan për misionet të posaçme Richard Grenell tha se ato nuk kanë qenë ndonjëherë në pikë më të ulët. Qeveria Kurti gjatë viteve të fundit ishte disa herë në shënjestër të kritikave nga Shtetet e Bashkuara për shkak të disa veprimeve të saj në veri të vendit. Analistë në SBA dhe Evropë thonë se është imperative që qeveria, që do të dalë pas zgjedhjeve të nënshkurtit, të përmirësoj këto marrëdhënie. Në të kundërtën, Kosova rrezikon të zhytet në konflikt të ngrirë. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubrikën tonë përjavshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në kohën e zhvillimeve të shpejta gjeopolitike është thelpsore që Kosova të rreshtohet me aleatët e saj ndërkombëtar. Dëshimi për të bërë këtë rrezikon të shtyjë vendin në izolim ose ta lërë atë të bllokuar në një konflikt të ngrirë, thonë në vëzhguesit në SHBA dhe Evropë. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, asnjë qeveri e vendit nuk i ka pasur marrëdhëniet e mira me SHBA-n siç i ka pasur qeveria e tij. Po ashtu shteti i Kosovës nuk ka përfituar kurrë më shumë nga bashkëpunimi me SHBA-n sesa gjatë qeverisjes së tij.
Qeveritë e mëhershme raportet me SHBA-t e me Perëndimin i përdornin për pushtet, për karrigët e tyre, për me u ngjit pak më lart e për me nejt pak më gjatë. Ne i përdorim për shtet, jo për pushtet, për me nxit shtetin lart e më lart dhe për të qëndruar fuqishëm e fort në këmbët e veta.
Kurti ju drejtua kështu mbështetësve të tij në Ferizë një javë para zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Një ditë pas adresimit të tij, i dërguar i SHBA-s për misionet të posaçme Richard Grenell shkroi në rrjetin X se qeveria Kurtit nuk është partnere e besueshme. Edhe republikanët, edhe demokratët sipas tij e kanë kritikuar vazhdimisht Kurtin për ndërmarrjen e veprimeve të njëanshme që destabilizojnë rajonin.
Retorika që përdor Kurti tani, duke pretenduar se është i afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më i mirë se të gjitha qeveritë e tjera të Kosovës, është absolutisht erreme.
Kabineti i Kurtit nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë në lidhje me këto komente, por duke folur për një medium në Kosovë, ai përsëriti se marrëdhëniet me SHBA-n janë në nivelin më të mirë, në çka reagoi sërish Grenell, duke thënë se ato në fakt nuk kanë qenë kurrë në pikë më të ulët. Kurti dhe qeveria e tij janë kritikuar edhe nga zyrtarët e administratës më parshme amerikane për veprimet që janë cilësuar si të pakoordinuara në veriun e Kosovës. Në këtë zonë të banuar me shumicë serbe, qeveria e Kosovës ka zëvendësuar targat serbe me targat të Kosovës. Ka hequr nga përdorimi dinarin serb, ka mbyllur institucionet paralele serbe e të tjera. Për zyrtarët amerikan, por edhe ata të Bashkimit Evropian, të gjitha këto e kanë vështirësuar jetesën e komunitetit sërb dhe është dashur të diskutohen në kuadër të dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Për Kurtin kanë qenë hapa të domosdoshëm drejt shtrirjes së sundimit të ligjit në veri dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Kurti nuk është zmbrapsur as kur SHBA-ja ka paralajmëruar për rrezikim të raporteve, as kur BE-ja e ka ndëshkuar Kosovën me pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë. Kurti vazhdimisht ka këmbgulur se marrëdhëniet me Perëndimin janë të mira, edhe pse nuk ka pajtim për gjithçka. Për kundërshtarët e tij, megjithatë, nuk është kështu. Kosova që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008 nuk ka qenë kurrë në një pozicion më të pavolitshëm me partnerët ndërkombëtar, thon rivalet e Kurtit që synojnë postin e kryeministrit. Se cili prej tyre, Bedri Hamza i PDK-s, Lumir Abdixhiku i LDK-s dhe Ramush Haradinaj i AK-s, e kanë pjesë të programit e riparimin dhe thellimin e marrëdhënieve me SHBA-n, sepse sipas tyre, ato janë thelbësore për të ardhmen e Kosovës. Charles Kapçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në SHBA thotë se kushdo që formon qeverinë e ardhshme të Kosovës duhet të kujdeset që marrëdhëniet me SHBA-n të mbahen të forta dhe të paprekura. Me të gjitha krizat në botë dhe me presidentin Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Kapçan thotë se Kosova se ka luksin të jetë në mosmarrveshje me aleatët. Si ajo ashtu edhe e Serbia, duhet ta kenë prioritet ekskluziv gjetje në një rrugë që çon në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, e jo në tensionet e reja, si pas ti.
Parties in question, Belgrade and Pristina.
Palet e përfshira, Beogradi dhe Prishtina duhet të jenë të kujdesshme ndaj hapave që Trump mund t'i shohë si të padobishëm. Trump nuk i pret mirë politikat që mendon si janë pengesë drejt marrëveshjes apo paqes.
Kapçan e përshkruan Trumpin si një ri të marrëveshjeve që jep përparësi rezultatit dhe jo ideologjisë. Ndaj thotë se qeveria Kosovës mund dhe duhet të adoptojë një qasje më pragmatike.
You want a good relationship with the United States.
Nëse dëshironi marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara, bëni marrëveshje, futuni në pazar, jeni gati për të negociuar. Ju duhet ta shihni Trumpin si një president që nuk është ideologjik, nuk mendon për historinë e luftrave në Ballkan, nuk ka ndonjë pikpamje të veçantë për multietnicitetin. Ai thjesht dëshiron të kryej punë. Unë mendoj se qeveria e Kosovës duhet të qaset administratës Trump me atë lloj pragmatizmi dhe transaksionalizmi, sepse do të shpaguhet.
Because it will serve it well.
Në frontin evropian, Toby Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë se qeveria e ardhshme e Kosovës do të duhet të punojë më me përkushtim për të përmirësuar marrëdhëniet me EBA-n. Ai sugjeron që Kosova të miratojë një çasje më diplomatike me aleatët e saj më të afërt, veçanërisht Gjermaninë, e cila luan rol vendimtar në çasjen e EBA-s ndaj Kosovës.
Germany has been very close to Vučić, has been very close to the Serbian leadership.
Gjermania ka qenë shumë e afërt me Vučićin, me leadershipin serb dhe ka zhvilluar lidhje gjithnjë më të forta ekonomike me Serbinë. Pra, nuk ka asgjë që mund të bëjë Kosova për ta balancuar këtë. Ajo nuk duhet të ketë iluzione, por duhet ta di se është më e dobët edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe në aspektin diplomatik, por e gjithë kjo e bën më të rëndësishme për të që të ketë marrëdhënie më të ngrohta dhe më korrekte diplomatike me aleatët kryesorë.
Diplomatic relationships with key allies.
Vogel këshillon qeverinë e ardhshme të Kosovës që të shmangë çdo hap të pakoordinuar, sidomos kur bëhet fjalë për pjesën veriore të vendit. Shfaqja e përmbajtjes dhe prioritizimi i zgjidhjeve diplomatike do të forconin pozitën e Kosovës edhe në negociatat e saj me Brukselin, edhe në ato me Beogradin, thot Vogel.
There's a lot of uncertainty and navigating these very choppy waters.
Ka shumë pasiguri dhe lundrimi në këta ujëra shumë të trazuar do të kërkoj shumë aftësi, por unë mendoj se ka shanse dhe ato duhet shfrytëzuar. Një prej tyre është ndërrimi i udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Tani kemi një përfaqësuese të re të politikës së jashtme, e cila mbikëqyr dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ajo nuk është dashamirës ndaj Rusisë apo ndikimit rus në Ballkan.
Ne kemi pyetur Bashkimin Evropian nëse është duke shqyrtuar heqjen e masave kundër Kosovës dhe çfarë hapash specifik pret bëja nga Kosova për ta bërë një gjë të tillë. Në përgjigjen e marrë nga një zëdhënës i BE-s, thuhet se masat e përkohshme të BE-s janë të kthyeshme dhe Këshilli tashmë ka vendosur kushte për heqjen graduale të tyre, të cilat lidhen me marrjen e hapave që i ulin tensionet në veri. Në çarqet e BE-s, kjo përgjigje është përfolur qysh në qershor të vitit të kaluar, por ndërkohë qeveria e Kosovës ka vazhduar me aksionet e veta duke mbyllur sidomos institucione që funksiononin brenda sistemit të Serbisë, jo vetëm në veri, por edhe në komuna të tjera me shumicë serbe. Vogel thotë se çastja e tillë nuk është e duhura, mund ta lërë Kosovën të izoluar dhe jo vetëm.
Otherwise what I fear might happen is a situation like
çfarë un kam frikë se mund të ndodh është një situatë ajo që është zhvilluar për shembull në Çipro gjatë viteve, pra një lloj konflikti i ngrirë që nuk shpërthen në dhunë, edhe pse sulmi në Banjsk ka dëshmuar edhe të kundërtën. Ndaj Kosovës nuk i duhen aso flluskash të vazhdueshme në sipërfaqe, sepse do ta pengonin për të ecur përpara për të bërë antare Këshillit të Evropës e kështu me radhë.
Kosova tani është në pritje të qeverisë së re që do të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Varësisht rezultatit, në tryez mund të jenë kombinime të ndryshme. Kurti ka dhënë sinjale se nëse fiton mandatin e ri si kryeministër, ai do të vazhdojë ta forcojë imazhin e tij si një udhëheqës i pa kompromis, i cili jep përparësi parimit përpara diplomacisë.
Republika e Kosovës me qeverinë tonë në udhëheqje i thot jo kur zajednicës dhe po asociacionit komunave të Kosovës.
Me zajednicë, partia Kurtit i është referuar vazhdimisht asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Formimi i këtij asociacioni ka qenë pjesë e një marrëveshje që Kosova ka arritur me Serbinë në vitin 2013, por që nuk është zbatuar kurrë. Pavarësisht rrysnisë së aleatëve perëndimor për ta çuar përpara, Kurti nuk ka bërë asnjë hap në këtë drejtim. Por me fjalet e Kapçenit, politika është e paparashikueshme dhe pas zgjedhjeve gjithçka mund të marrë kthesë të re, sepse nëse ka një gjë të sigurt në politikë, është se asgjë nuk është kurrë e sigurt.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cibolli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Do të jemi sërish të bashku në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.